Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Թրայր Թամրազյանն է։ 2023 թվականը պատմություն դարձավ իր հետ տանելով ևս մի ծանր պարտություն, գաղթ, հայրենազրկում, մարդկային կորուստներ, ավելի քան 100,000 հայ կորցրեց իր հայրենիքը, Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը, մի քանի օրում դատարկվեց դարերի ընթացքում կառուցված, շենացված երկիրը, դատարկվեց ռուս խաղապահների լուր համաձայնությամբ ու աջակցությամբ տեղի ունեցած Ադրբեջանի ուխտադրուշ հարձակման հետևանքով 100,000 մարդ ապաստան գտավ Մայր Հայաստանում, 44 օրյա պատերազմում հազարավոր զավակներ կորցրած հայաստանցիները կսկիստն ու ցավը սրտում գրկաբաց ընդունեցին Ղարաբաղի փախստականներին։ Արցախցիների համար իհարկե դժվար չէ Հայաստանում ինտեգրվել, նրանցից շատերն արդեն իսկ բազմաթիվ անգամներ այցելել են Հայաստան, մի զգալի մասը հարազատներ ունի Հայաստան, սակայն մի բան կա, որի հետ երկար չեն կարող հաշտվել, հայրենի տան, հայրենիքի կորուստը, որի հետ շատ քիչ ժողովուրդներ են հաշտվում։ Պատերազմը թվում է, թե ավարտվել է, կողմերը խոսում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավորության մասին, հույս հայտնելով, որ դա կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ մոտ ապագայում, բայց հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը խորն ու բարձ ստորգետնյա հոսանքներ ունի, որոնց ուղղությունն ու ներազդեցությունը դժվար է ըմբռնել, դժվար է կռահել։ Փորձագետները թե միջազգային և թե հայրենական գտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահի կողմից Արցախի լուծարման հրամանագրի չեղարկումը վկայում է, որ ԼՂՀ-ն այդպես հանգիստ չի գնա պատմության գիրկը։ Ինչպես բրիտանացի հայտնի վերլուծաբան Լորենս Բրովերսն է նկատում, միանշանակ է, որ ինչպես իրական կյանքում, այնպես էլ հիմա ԼՂՀ-ն ժառանգությունը շարունակելու է մնալ վեճի առարկա։ Ղարաբաղյան հարցի հայ-ադրբեջանական հակամարտության աշխարհի ամենահեղինակավոր մասնագետ Թոմաս Դևալը իր վերջին հետազոտության մեջ գրում է. «Հայկական ներկայության և ժառանգության երկարամյա պատմություն ունեցող տարածաշրջանի Ղարաբաղի կորուստի հետևանքները կզգան շատ սերունդներ»։ Այժմ իմ հյուրը Լոնդոնից Կարնեգի Եվրոպա հետազոտական կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Թոմաս Դևալն է։ Hi Tom, welcome.
Բարև ձեզ, Թոմ, ողջունում եմ ձեզ իմ Կիրակնօրյա ծրագրում, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Անցյալ ամիս դուք շատ կարևոր վերլուծություն եք հրապարակել հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերյալ, որը վերնագրված է Հայաստանի գոյաբանական պահը։ Վերնագիրն ինքնին շատ խոսուն է, ինչ եք կարծում, սա իսկապես Հայաստանի համար ոչռորոշ գոյաբանական պահ է, կարող եք ընդհանուր առմամբ բացատրել, որից հետո մենք արդեն մանրամասն ենք խոսենք։
Իհարկե, դե վերնագիրն իմը չէր, բայց անկասկած, սա շատ վճռորոշ, կարևոր ինչ-որ տեղ վտանգավոր պահ է Հայաստանի համար 2024 թվականին։ Երկիրը կանգնած է թերևս ամենադժվար ընտրությունների առջև, համեմատելի 1980-ականների վերջին կամ նույնիսկ 1920-ականների իրավիճակի հետ։ Խոսքն իհարկե Ղարաբաղի կորստի և այնտեղից հայ բնակչության փախուստի մասին է։ Սա լուրջ պահ է Հայաստանի համար, որը ոմանք համեմատում են 1920 թվականի կամ նույնիսկ 1915 թվականի ցեղասպանության հետ։ Սա նաև կլինի այն տարին, երբ Հայաստանը առերեսվելու է ոչ միայն Ադրբեջանից եկող սպառնալիքի, այլև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կորստի կամ խզման սպառնալիքի հետ։ Այսպիսով 2024 թվականին Հայաստանին անկասկած սպասում են բազմաթիվ մարտահրավերներ։
Շատ հայերի համար Ռուսաստանը ոչ միայն լքել է նրանց, այլև դավաճանել շատ դրամատիկ ձևով։ Եթե հայաստանցիների համար Ռուսաստանի դավաճանությունն ապացուցված մի բան էր, դեռևս Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը գրավելուց շատ առաջ, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հայերը դա հասկացան միայն այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցիները հարձակվեցին նրանց վրա։ Ձեր վերլուծության մեջ դուք խոսում եք տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերի, հարավային Կովկասում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության փոփոխության մասին։ Դուք դա որակեցիք որպես արտաքին հարաբերությունների զգալի կառուցվածքային նորարարություն։ Բացատրեք, խնդրեմ, որն է Հայաստանից այդչափ հեռանալու պատճառը։
From Armenia.
Sure, well, I mean, let's begin by saying that of course
Սկսենք նրանից, որ իհարկե Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում միշտ ունեցել է բազմաթիվ շահեր, թեև գուցե միշտ էլ ավելի ամուր հարաբերություններ է ունեցել Հայաստանի հետ։ Նա երբեք էլ չի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից։ Եթե նայենք Ղարաբաղյան հակամարտության նորագույն պատմությանը, ապա կտեսնենք, որ եղել են պահեր, երբ Մոսկվան ավելի մոտ էր Բաքվին, օրինակ 1990-ից 1991 թվականներին։ Ռուսաստանի համար իր շահերն են առաջնահերթ, և հայերի քրիստոնյա լինելու փաստը, այնտեղ ավանդական պատմական հարաբերությունների առկայությունն այնքան էլ կարևոր չեն, բայց վստահաբար Մոսկվան շարունակում է մնալ Հայաստանի անվտանգության հիմնական ապահովողը։ Կա ռազմական դաշինք, կան պարտավորություններ, որոնք Մոսկվան ստանձնել է Հայաստանի հանդեպ։ Ինչ փոխվեց։ Ակնհայտորեն վիճակը սկսեց փոխվել 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ Հայաստանում իշխանության եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, որը Մոսկվայի տեսանկյունից շատ ավելի անկանխատեսելի, անվստահելի գործընկեր էր։ Մինչդեռ Իլհամ Ալիևի Ադրբեջանում շարունակում էր մնալ շատ ավելի կանխատեսելի և վստահելի գործընկեր։ Դա փոփոխություններից մեկն էր։ Այնուհետև մենք տեսանք 2020 թվականի պատերազմը, երբ Մոսկվան միջամտեց միայն վերջին պահին։ Մինչ Ղարաբաղցիները ողջունեցին Մոսկվայի միջամտությունը, կարծում եմ, որ հայերն արդեն գիտակցել են այդ փոփոխությունը։ Կարծում եմ, վճռորոշ պահը Ռուսաստանի ներխուժումն էր Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին, որից հետո Ռուսաստանի առաջնահերթությունները փոխվեցին ու ամեն ինչ սկսվեց պտտվել Ուկրաինայի հետ պատերազմի, արևմուտքի հետ պատերազմի շուրջ։ Կովկասը երկրորդական է դարձել, ամեն ինչ այժմ երկրորդական է պատերազմական ջանքերի համեմատ։ Եթե նայեք, թե ինչ ունենք տեղում, ապա կտեսնենք, որ մի կողմից Հայաստան, որ ունի ժողովրդավարական իշխանություն, որի մտադրությունները կարծես թե ավելի եվրոպամետ են, և կա Ռուսաստանի տեսանկյունից շատ ավելի վստահելի գործընկեր, իդեմս Ադրբեջանի։ Կարծում եմ, եթե կարդաք, թե ինչ են ասում ռուս պաշտոնյաները պատերազմի սկսվելուց ի վեր, դա այն է, որ նրանք պետք է վերակողմնորոշեն Ռուսաստանի ողջ տնտեսությունը արևմուտքից դեպի հարավ և արևելք, իսկ հարավը նշանակում է Վրաստան, բայց դա նաև նշանակում է հատկապես Ադրբեջան, երկաթուղային երթուղին դեպի Ադրբեջան, Կասպից ծով։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար հիմնականում ճանապար է դեպի հարավ, դեպի Իրան, դեպի մերձավոր արևելք, և այդ դեպքում Հայաստանը դառնում է պակաս կարևոր, և դրա համար էլ կարծում եմ մենք տեսանք սա։ Պատմականորեն առաջին անգամ Ռուսաստանը չարձագանքեց, նրա խաղապահ ուժերը հիմնականում չեն արձագանքել։ Ակնհայտորեն նրանք նախապես տեղեկացված էին, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է գրավել Ղարաբաղը։
In advance that Azerbaijan was going to take over Karabakh.
And do you think that there was intentional, you know, indifference or...
Իսկ ինչ եք կարծում, դա միտումնավոր անտարբերություն էր, արդյոք ռուսները իրենց լռության փաստացի անցան Ադրբեջանի կողմը ու նույնիսկ ինչ-որ չափով օգնում էին Ադրբեջանին, օրինակ երբ ադրբեջանցիները վերջին անգամ հարձակվեցին լեռնային Ղարաբաղի վրա ստիպելով հայ բնակչությանը հեռանալ, մենք գյուղերից հաղորդումներ էինք ստանում, որ սկզբում ռուսները գալիս էին ու փորձում համոզել հայերին վայր դնել զենքերը և պարզապես փախչել Հայաստան։ Սրանք վկայություններ են ու սրանք մեկ երկու վկայություններ չեն, իրականում դրանք շատ են, և դա ինձ ստիպում է եզրակացնել, որ Ռուսաստանն իսկապես օգնում էր ադրբեջանցիներին գրավելու լեռնային Ղարաբաղը։ Արդյոք այդպես է ձեր կարծիքով?
Which makes me to conclude that, you know, Russia was really helping Azeris to take over Nagorno-Karabakh. Is that the case, do you think?
Yeah, I mean, it's obviously we don't have much.
Ակնհայտ է, որ մենք շատ տեղեկություններ չունենք, սա անշուշտ մի մասն է բարձր մակարդակի զրույցների նախագահներ Ալիևի և Պուտինի միջև, ովքեր իհարկե միմյանց շատ լավ ճանաչում են արդեն 20 տարի։ Կարծում եմ, մենք նույնը քննարկել ենք նաև Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետ կապված իրադարձությունների համատեքստում։ Արդյոք Ռուսաստանը թույլ էր տալիս, որ դա տեղի ունենա, թե Ռուսաստանը չափազանց թույլ էր։ Ենթադրում եմ, որ դա երկուսի համադրությունն է։ Ռուսաստանը շատ ավելի թույլ է, Ադրբեջանն օգտագործում էր դա, բայց վստահաբար կարծում եմ, որ Ռուսաստանը հաստատ կարող էր կանխատեսել այդ ծավալի օպերացիան, այդ մասշտաբի գործողությունը։ Նրանք կարող էին տեսնել դրան նախորդող ռազմական նախապատրաստությունը, նրանք ունեին իրենց տեղեկությունը, ունեին իրենց աղբյուրները և ոչինչ ձեռնարկեցին դա կանխելու համար։ Այնպես որ ինչ որ առումով ես սա դիտարկում եմ որպես Մոսկվայի կողմից ոչինչ չանելու միտումնավոր որոշում։ Կարծում եմ, որ ռուսների արած միակ դրական բանն այն է, որ հայերի ելքը Ղարաբաղից խաղաղ է եղել։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք զոհվել են ճանապարհին, սակայն ադրբեջանական կողմից բռնություն չի եղել։ Նրանք նպաստեցին նրան, որ Ղարաբաղից հայերի զանգվածային ելքը լինի խաղաղ, բայց դրանից զատ այո, թույլ տվեցին, որ դա տեղի ունենա։ Իսկ Բաքվի և Մոսկվայի միջև անշուշտ շատ կապեր կան։
Երկար ժամանակ Հայաստանը մեծապես հենվում էր Մոսկվայի վրա իր արտաքին անվտանգության քաղաքականության հարցում, ըստ էության վճռական որոշումների կայացումը հանձնելով Ռուսաստանին։ Միայն վերջերս Հայաստանը քայլեր ձեռնարկեց այս կախվածությունից դուրս գալու համար, ձգտելով դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին հարաբերությունները պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում իր քաղաքականությունը։ Պատմականորեն թվում էր, որ առանց Մոսկվայի հավանության ոչ մի եական արտաքին քաղաքական չեր կատարվել։ Հատկանշական է, որ կա ժամանակ, երբ Հայաստանն ուներ արտաքին գործերի նախարար, որի ընտանիքի մերձավոր անդամները բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում Ռուսաստանում։ Խոսքս Էդուարդ Նալբանդյանի մասին է, նրաներն ու աներորդին շատ կարևոր քաղաքական դեմքեր էին Ռուսաստանում։ Այս լույսի ներքո արդյոք կարող ենք Հայաստանի ռազմական և աշխարհաքաղաքական անհաջողությունները վերագրել այն բանին, որ Հայաստանը երկար տարիներ ապավինել էր Ռուսաստանի որպես իր անվտանգության հիմնական և միակ ապահովողը։
Well, I mean, let's begin. Let's begin with the fact that, of course, Armenia.
Սկսենք նրանից, որ իհարկե Հայաստանը միշտ էլ փորձել է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Սա այդպես է եղել 90-ականներին Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Դա անվանում էին կոմպլիմենտար քաղաքականություն, երբ կային կապեր Եվրոպայի ԱՄՆ-ի մերձավոր արևելքի հետ։ Ռուսաստանը պետք է լիներ բազմաթիվ գործընկերներից միայն մեկը, բայց ինչպես դուք եք ասում ու շատ ճիշտ եք ասում, ռազմական և տնտեսական կախվածությունը Մոսկվայից շատ ուժեղացավ, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, երբ բոլոր տնտեսական ակտիվները փոխանցվեցին Ռուսաստանի վերահսկողությանը, երբ եղավ Գյումրիի ռազմաբազայի ընդլայնումը եւ այլն։ Այսպիսով դա էր իրականությունը եւ այդ կախվածությունը դեռ շարունակվում է։ Նայենք Թվերին, Հայաստանի գազի 80%-ից ավելին դեռ գալիս է Ռուսաստանից, Վրաստանի տարածքով։ Ցորենի 90%-ը գալիս է Ռուսաստանից։ Ակնհայտորեն Ռուսաստանի այդ առևտուրը շարունակում է կարևոր մնալու, այդ առևտուրը կատարվում է Վրաստանի տարածքի միջոցով։ Երբ Ռուսաստանը փակում է լարձի անցակետը, դա ազդում է Հայաստանի տնտեսության վրա։ Ազդեցության բոլոր լծակները դեռ կան, սակայն վստահաբար այժմ ջանքեր են գործադրվում հեռանալ դրանից։ Կարծում եմ, ոմանք ասեն, որ դա այնքան էլ հմտորեն չի արվում, որ գուցե խելացի կլիներ ավելի շատ հեռվանալ ռուսական կախվածությունից եւ ավելի քիչ խոսել դրա մասին։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի այս իշխանությունը կարծես թե ավելի շատ է խոսում ու քիչ անում, որը գուցե ռազմավարական առումով այնքան էլ խելացի չէ, բայց հաստատ այդ փոփոխությունն այժմ ընթացքի մեջ է։
Թեև Ադրբեջանը փորձում է ավելի քիչ խոսել Արևմտյան Ադրբեջանի և Զանգեզուրի միջանցքի մասին, նա դեռևս պահպանում է իր հավակնությունը միջանցքի նկատմամբ, որը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը կապի Նախիջևանի հետ։ Բաքուն դեռ հույս ունի ամբողջական վերահսկողություն սահմանել այդ ճանապարհի վրա, կամ որ առնվազն Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կվերահսկի այդ ճանապարհը։ Ադրբեջանի համար Ռուսաստանը նույնպես կարող է հարմար գործընկեր լինել Սյունիքում, որի հետ այն նույնպես կարող է գործարք կնքել, ինչպես դա եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչ եք կարծում։ Ադրբեջանը դեռ ի վիճակի է եւ ցանկանում է Հայաստանի տարածքով ճանապարհ բացել Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար, թե նա հրաժարվել է ռազմական տարբերակից։ Որոշ փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրսում կարծում են, որ ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու գայթակղությունը Ադրբեջանի մոտ դեռ պահպանվում է։ Ինչ կարծիք եք, Թոմ։
You know, I think anything is still possible. Azerbaijan is still strong. Armenia is still weak. So anything is possible. Let's begin with that, that we should...
Կարծում եմ, ամեն ինչ դեռ հնարավոր է։ Ադրբեջանը դեռ ուժեղ է, Հայաստանը դեռ թույլ է, այսպիսով ամեն ինչ հնարավոր է։ Սկսենք նրանից, որ այս անորոշ աշխարհում մենք պետք է պատրաստ լինենք կանխատեսել անկանխատեսելին։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի համար շատ ռիսկային է բռնի ուժով վերցնել Մեղրին կամ Սյունիքը։ Սա Հայաստանի միջազգային օրենքի ճանաչված ինքնիշխան տարածքն է։ Եթե ուժով եք վերցնում այն, ուրեմն ձեզ այնպես եք պահում, ինչպես Ռուսաստանը Ուկրաինայում։ Նաև եթե ուզում եք երկաթգից կառուցել եւ ուզում եք միջազգային աջակցություն այդ երկաթուղու համար, ապա չպետք է տարածք բռնակցեք։ Դուք չեք կարող ստիպել համաշխարհային բանկին եւ այլ մարդկանց համագործակցել ձեզ հետ երկաթուղու կառուցման գործում։ Իմ ենթադրությունն այն է, որ սա հարկադրանքի ռազմավարություն է, երբ Հայաստանի նկատմամբ հարկադրական մարտավարություն է օգտագործում, փորձելով ստիպել նրան ընդունել այս երկաթուղին ադրբեջանական պայմաններով, եւ իհարկե օգտագործում ես ռուսական քարտը, քանի որ այստեղ համընկնում կա Ռուսաստանի շահերի հետ։ Մենք հիշում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի համաձայնագիրը, որ նստեյության չգործող է, բայց դրա մի տարը, ինչպես դուք նշեցիք, այն է, որ Ռուսաստանի ԱԴՑ-ն պետք է պահպանի այդ երկաթուղին։ Ես երկու անգամ զրուցել եմ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ եւ նրանց հարցրել. Ինչու եք սատարում դրան։ Եվ նրանք ասացին, որ դա ամենալավ տարբերակն է, այսպիսով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հստակ պայմանավորվել են այդ հարցում։ Իսկ դա Հայաստանի համար դժվար է, քանի որ ռուսներն արդեն տեղում են, նրանք արդեն տեղում ունեն սահմանապահ զորքեր։ Այնպես որ ես ավելի քիչ եմ ակնկալում լայնածավալ ներխուժում եւ ավելի շատ մեծ ճնշում եմ ակնկալում Հայաստանի վրա դա ընդունելու համար։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանի արևմտյան գործընկերների հարցն այն է, թե ինչ կարող են նրանք անել։ Կարող են դրա դիմաց ինչ-որ բան առաջարկել Հայաստանին, այլ ընտրանքային ռազմավարություն, որտեղ այս ճանապարհը կառուցվում է, բայց դառնում է միջազգային եւ ոչ միայն ադրբեջանա-ռուսական ճանապարհ։
Where this road gets built, but it becomes an international road and not just an Azerbaijani-Russian road.
Now let's talk about the prospects of peace in Armenia. Nikol Pashinyan is.
Հիմա եկեք խոսենք խաղաղության հեռանկարի մասին։ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում են վերջին ամիսներին Բաքվի առաջադրած բոլոր առաջարկներին ու պահանջներին համաձայնելու համար։ Դրանցից մեկն ամբողջությամբ բացառելն է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ կապված բոլոր հարցերը, հատկապես իրենց տներ վերադառնալու իրավունքը։ Ինձ թվում է Հայաստանը համաձայնել է այս հարցում։ Մյուս պահանջը դա սահմանների սահմանագծման ու սահմանազատման հետ կապված հարցերը հետագա քննարկումների համար թողնելն է։ Թեև այս հարցում Երևանի դիրքորոշման մեջ հստակություն չկա, խորհրդարանի խոսնակը հրապարակավ ասաց, որ իմաստ ունի սահմանների սահմանագծման հարցերը չներառել խաղաղության համաձայնագրում, քանի որ ինչպես նա պնդում էր, դա կարող է ձգձգել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Այլ կարծիքի է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Անդիմությունն ասում է, որ եթե այս հարցերը բացառվեն, ապա խաղաղության պայմանագիրը պարզապես դատարկ խոստումների շարադրություն է լինելու, ինչ եք կարծում։
Phrases of empty promises. What do you think?
You know, for sure, I mean, signing a peace agreement is only the beginning. Obviously, you need implementation.
Իհարկե խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը միայն սկիզբն է, ակնհայտ է, որ անդրաժեշտ է խաղաղության համաձայնագրի իրականացում։ Իսկ կոնֆլիկտաբանության մեջ հայտնի վիճակագրություն կա, որ խաղաղ համաձայնագրերի կեսից ավելին խափանվում են 5 տարվա ընթացքում։ Իսկ խոսքը բավականին բարդ խաղաղության համաձայնագրերի մասին է, այնպես որ դա միայն ստորագրումը չէ, դա ակնհայտորեն նաև իրականացումն է։ Հայաստանն ասում է, որ ցանկանում է խաղաղության համաձայնագրի միջազգային երաշխիքներ, եւ դա նշանակում է, որ միգուցե պետք է ուժեղացված մոնիթորինգի ներկայություն լինի, ինչպիսին եվրոպական մոնիթորինգի ներկայությունը սահմանին, որպեսի դա բարձրացնի զսպման գործոնը ու հետ պահի Ադրբեջանին, Հայաստանի դեմ ուժի կիրառումից։ Կարծում եմ, սա է գաղափարը, եւ հետո փորձում եք հնարավորինս միջազգայնացնել հարցը։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք լարվածություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որն ասում է, ոչ, մեզ պետք չէ որևէ միջազգային պայմանագիր, կամ մեզ պետք են տարածաշրջանային լուծումներ, որոնց տակ նկատի ունեն Թուրքիա Հայաստանին, Ռուսաստանին եւ Իրանին, բացառելով արեմուտքը։ Կարծում եմ, սա է հիմնական խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է վերադարձի իրավունքին, ապա կարծում եմ, Ղարաբաղցիների մեծամասնությունը ներկայիս պայմաններում չի ցանկանում վերադառնալ հայրենիք, ադրբեջանական տիրապետության տակ։ Միգուցե նրանք կուզենային այցելել, կուզենային հետ ստանալ իրենց ունեցվածքը, գուցե ցանկանան այցելել ընտանեկան գերեզմաններ կամ տեղափոխել այդ գերեզմանները Հայաստան, բայց ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը խոսում է մոտալուտ վերադառնալու իրավունքի մասին։ Իմ կարծիքով վերադարձի այս իրավունքը պետք է լինի ընդհանուր եւ համապարփակ։ Մենք խոսում ենք վերադարձի մասին, որը պետք է վերաբերի բոլորին։ Դրա նկատմամբ պետք է լինի որոշակի միջազգային վերահսկողություն, եւ դա ներառում է ընդհանուր 1988-ից 1990-ական թվականներին տեղահանվածներին։ Այնպես չէ, որ շատերը կցանկանան վերադառնալ Բաքու, Սումգայիթ, բայց կարծում եմ, որ իրավունքը պետք է հաստատվի միջազգայինորեն, եւ դա կլինի ապագա խաղաղության համաձայնագրի մի մաս
internationally, and I think that will become will be part of any future peace agreement.
You've been visiting the region many times.
Դուք բազմիցս եք եղել տարածաշրջանում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Դուք եղել եք Ստեփանակերտում, Ստեփանակերտի այդ ուրվական քաղաքի լուսանկարներն ու տեսանյութերը դատարկ փողոցներով էթնիկ զտումների վառ ապացույցն է։ Ոբերգության ծավալը հսկայական է, բայց այն, թե ինչպես է աշխարհն արձագանքել այդ մարդկային տառապանքներին ավելի քան 100,000 բնակչություն ունեցող պատմական հայկական շրջանի հայաթափմանը, առնվազն անբավարար էր, իսկ շատ հայերի համար անմարդկային։ Ինչ է ձեր մտքով անցնում այս լուսանկարներին նայելիս, ինչպես եք զգում, ինչպես կբնութագրեք այն, ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում,
Նագորնո-Ղարաբաղ։
You know, I think it's a tragedy. As you say, I visited Karabakh.
Կարծում եմ, որ դա ողբերգություն է, ինչպես ասացիք, ես բազմիցս եղել եմ Ղարաբաղում։ Ես ընկերներ ունեմ, ովքեր այնտեղ կորցրել են իրենց տները, բայց կարծում եմ, որ դա ողբերգություն է, որը երկար տարիների արմատներ ունի։ Իմ հույսը միշտ եղել է այն, որ ադրբեջանցիների խաղաղ վերադարձ կլինի իրենց շրջաններ, քանի որ ադրբեջանական կողմում ակնհայտորեն երկար տարիներ ուրվական քաղաքներ են եղել։ Ես տեսա նաև Վաղդամը, որտեղից նույնպես բնակչությանը վտարեցին։ Այսպես ով իմ հույսն այն է, որ մարդիկ կամ կվերադառնան իրենց տները, կամ կմնան իրենց տներում։ Եվ ես ողբերգական եմ համարում, որ Ղարաբաղն իր դարավոր հայկական ներկայությամբ եւ պատմությամբ այժմ հայաթափված է։ Դա ինձ շատ է տխրեցնում, բայց ես նաեւ կարծում եմ, որ սա ցավոք սրտի ոչ միայն ադրբեջանական, այլ հայկական կողմի քաղաքական գործիչների երկար տարիների ընթացքում բազմաթիվ սխալ գործողությունների գինն է։ Գինն է այն մաքսիմալիզմի, որը մենք տեսել ենք։ Ցավոք հաղթել maximalism, իսկ խաղաղ փողզիջումը չկարողացավ հաղթել.
Maximalism prevailed and peaceful compromise did not prevail.
Մի փոքր կմանրամասնեք այդ մաքսիմալիզմի պահը, խնդրում եմ, սա կարևոր է։
You know, I think the moment, let's be specific and say the moment, was it in 2019 that, you know,
Կոնկրետացնեմ, այդ պահը 2019-ին էր։ Մենք տեսանք ռազմական համազգեստով Իլհամ Ալիևին Ստեփանակերտի հրապարակում տոնակատարության այդ սարսափելի տեսարանները։ Բայց նույն հրապարակում 2019-ին, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, Փաշինյանը նույնպես ելույթ ունեցավ, ասելով, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Կարծում եմ, դա այն պահն էր, երբ Ադրբեջանը նույնպես հրաժարվեց դիվանագիտությունից ու փողզիջումներից ու սկսեց շարժվել դեպի պատերազմ։ Հայ քաղաքական գործիչների գործները ադրբեջանցիներին հույս տալ, որ նրանք վերադարձնեն իրենց տարածքները։ Եվ այդ հույսը, կարծում եմ, ավարտվեց Արցախը Հայաստանի խոսակցությունով։ Այնպես որ Փաշինյանի հայ քաղաքական գործիչների կոմից այս տարիների ընթացքում հաստատ սխալներ են թույլ դրվել, որոնք հանգեցրել են պատերազմի։ Իսկ պատերազմը հայերի համար ողբերգական ավարտ է ունեցել։ Ես միշտ ասում եմ, որ իմ նման մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են տեսնել խաղաղության պայմանագիր, դա իսկապես շատ տխուր տեսարան է։
And the war has ended tragically for Armenians, as I say, you know, for those of us like me who wanted to see a peace agreement, it's a very, very sad scene indeed.
Now I want you to talk about one of your main...
Այժմ ես ուզում եմ, որ դուք խոսեք ձեր հիմնական կետերից մեկի մասին, որ Սյունիքի մարզը կամ Զանգեզուրը վերադարձել է օրակարգ եւ որ մեծ տերությունների քաղաքականությունը տարածաշրջանը դարձրել է աշխարհքաղաքական առումով նշանակալի վայր։ Մեծ տերությունները կրկին վերադարձել են իրենց շահագրգռությամբ օգտվելու այս իրավիճակից։ Ինչպես դուք եք նշում, Եվրամիությունը դիտորդական առաքելություն է տեղակայել այնտեղ ադրբեջանի կողմից սահմանից այս կողմ ներխուժումից հետո։ Ինչ է լինելու, ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ։
What's your take on this one?
Well, you know, as I wrote in that essay, who would have believed that a few years ago that in the town of Kapan you would see EU flags?
Ինչպես գրել էի այդ շարադրության մեջ, ով կհավատար մի քանի տարի առաջ, որ Կապան քաղաքում կտեսնենք Եվրամիության դրոշներ, Իրանի դրոշներ, որ ֆրանսիացիները այնտեղ հյուպատոսություն կուզենան բացել, որ ռուսները այնտեղ են ու որ հանկարծ սա կդառնա միջազգային մրցակցության եւ դիվանագիտության կենտրոն, ինչպես դա եղել է 1919-ից 1920 թվականներին, բայց դա նորից է կրկնվում։ Իսկ ինչու է դա տեղի ունենում? Դե դա վճռորոշ երթուղի է, ինչպես հյուսիս հարավ, այնպես էլ արևելք արևմուտք կողությունների համար։ Սկսենք դրանից։ Դուք կհիշեք, որ Նախիջևանի ջուղան խորթային իրանական երկաթուղային սահմանային անցագետ էր, մեծ սահմանագետ էր, եւ իհարկե այն փակվեց եւ արդեն 30 տարի գնացքներ չեն անցել այնտեղով։ Բայց եթե Սյունիքի Զանգեզուրի միջով երկաթգիծը վերակառուցվի, ապա միանգամից ջուղան կրկին դառնում է Ռուսաստանի եւ Իրանի երկաթուղային անցումը։ Այնպես որ Ռուսաստանն ու Իրանը կրկին հայացք են նետում դեպի այդ տարածաշրջան։ Ադրբեջանի համար դա Թուրքիայի հետ կապն է, իսկ արևմուտքի համար նաեւ արևելք արևմուտք նոր կապուղի՝ Թուրքիայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի տարածքով դեպի կենտրոնական Ասիա։ Այսպիսով միանգամից այս փոքրիկ 43 կիլոմետրանոց երկաթուղին բոլորին է սկսում հետաքրքրել։ Եվ քանի որ ուկրաինական պատերազմը փակել է այս բոլոր արևելք արևմուտք կապերը, Կովկասում այս արևելք հյուսիս հարավ կապուղիները շատ ավելի կարևոր են դառնում։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ սա է պատճառը, որ բոլորը նայում են հարավային Հայաստանում գտնվող այս փոքրիկ շրջանի ուղղությամբ։
This is the reason everyone is looking at this little tiny region of southern Armenia.
Արդյոք մենք լուրջ ջանքեր ենք տեսնելու Հայաստանի զինված ուժերի անվտանգության համակարգի ամրապնդման հարցում։ Արդյոք Եվրամիությունը կամ Եվրամիության անդամ առանձին երկրներ պատրաստ կլինեն այդ նպատակով լուրջ գումարներ ներդնել եւ սարքավորումներ տրամադրել։ Մենք Միացյալ Նահանգներից լսեցինք, որ Ադրբեջանը կամ Հայաստանը չպետք է մասնակցեն տրանսպորտային եւ հաղորդակցման նախագծերին, որոնցում ներգրավված կլինեն Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Կարևմուտքում պատրաստակամություն բարելավելու Հայաստանի պաշտպանակությունը եւ անվտանգության ոլորտը, օգնելու Հայաստանին եւ Ադրբեջանի վերջապես պահության համաձայնագրի հասնելու համար։ Վայելով ապագային, ինչ եք կարծում այս հարցի շուրջ, ինչ զարգացումներ կլինեն։
Կարծում եմ, կա քաղաքական հետաքրքրություն, կարծում եմ, դիվանագիտական հետաքրքրություն կա, կարծում եմ, որ մի փոքր տնտեսական հետաքրքրություն էլ կա։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության, ապա ես խիստ կասկածում եմ, որ Եվրամիությունը կամ ՆԱՏՕ-ն ներդրումներ կանեն Հայաստանի զինված ուժերում։ Հայաստանը դեռևս հապ կանթամ է, միգուցե Ֆրանսիան երկով մակարդակով ինչ-որ բան անի, բայց այստեղ մենք խոսում ենք երկարաժամկետ գործընթացի մասին։ Երկարաժամկետ հեռանկարում կարծում եմ Հայաստանը կարող է շատ լավ հեռանկարներ ունենալ։ Այն ժողովրդավարական երկիր է ու կարծում եմ այդպիսին կմնա։ Այն շարունակում է լավ կրթված բնակչություն ունենալ։ Հայաստանի համար հեռանկարները կարող են լավ լինել, բայց դա ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում։ Կարճաժամկետ հեռանկարում, սակայն, եթե դիտարկենք 2024 թվականը, Սյունիքում շատ բան կարող է այնպես չլինել, այն պարագայում, երբ Ռուսաստանը գուցե փորձում է ապակայունացնել Փաշինյանի իշխանությունը։ Իսկ այն, ինչ կարող է առաջարկել արևմուտքը, ցավոք ավելի երկարաժամկետ է, ոչ այնքան կարճաժամկետ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ամեն ամիս վճռորոշ է։
So, you know, every month I think is crucial.
So you think Russia is still keenly
Չի կարծում, արդյոք Ռուսաստանը դեռևս մեծապես շահագրգռված է ապակայունացնելու եւ փաստացի տապալելու Փաշինյանի կառավարությունը եւ իշխանության բերելու նախկին ռեժիմի որոշ անդամների, որոնք հավատարիմ են նրան։
Կարծում եմ, Ռուսաստանն իսկապես կցանկանար դա անել, բայց ենթադրում եմ, որ գուցե Փաշինյանին օգնում է այն, որ թեև նա ոչ պոպուլյար է, բայց Ռուսաստանը ավելի ոչ պոպուլյար է, այնպես որ սա ենթադրում եմ միակ բանն է, որ փրկում է Փաշինյանի իշխանությանն այս պահին։
Thank you very much, Tom. Thank you for this.
Շատ շնորհակալ եմ, Tom. Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Ցտեսություն։
Հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել։ Ցտեսություն։
2023 թվականը դաժան պատերազմի տարի էր Ուկրաինայի համար, թեև ուկրաինական ուժերը մարտական խիզախություն ցուցաբերեցին, կրկին զարմացնելով աշխարհին երբեմնի երկտերության ռազմական մեխենան կոտրելու համար, բայց պատերազմական հաջողությունները չափազանց մեծ ու ծանր գնով էին ձեռք բերվում։ Ռազմիդաշտում ռուսաստանցիները հսկայական մարտկային կորուստներ են կրել։ Ուկրաինական ուժերը կարողացել են ոչնչացնել հսկայական քանակությամբ ռուսական զինտեխնիկա, սակայն հարձակումը հակառակորդին ուկրաինական գրավյալ տարածքներից դուրս մղելը դժվար է ընթանում։ Առաջխաղացում կա, սակայն դանդաղ, ամեն մետրի համար կատաղի մարտեր են ընթանում, չնայած պատերազմն ավարտելու բանակցությունների մասին մշուշոտ խոստումներին, հայտարարություններին, Ռուսաստանի նախագահը թվում է, թե ամենևին մտադրված չէ վերջ տալ պատերազմին, նա հույս ունի, որ պատերազմը կրկին կօգնի ապահովելու իր վերընտրությունը, թե այլ ընտրանքը բացառելու համար նպաստավոր պայմանների առումով եւ թե հանրային կարծիքը կառավարելու բացարձակ մենաշնոր ապահովելու իմաստով։ Ցանկացած այլակարծություն ճնշվում է դաժանաբար, ամենաաննշան անհամաձայնությունը Պուտինյան ռազմամոլությանը պատժվում է անմիջապես։ Երկիրը լքել են 100 հազարավոր երիտասարդներ, բարձրորակ մասնագետներ։ Դժվար է ասել, թե ինչ ընթացք կունենա պատերազմը 2024 թվականին։ Ռուսաստանին հաճախ հաջողվում է խուսափել պատժամիջոցներից, իսկ ավտորիտար ռեժիմները մեծ պատրաստակամությամբ օգնում են ռուս դիկտատորին։ Սակայն մի բան հստակ է, ուկրաինացի ժողովուրդը չի պատրաստվում հրաժարվել իր ինքնիշխանությունից, պատրաստ է կռվել մինչև վերջին մարդը։ Ահա թե ինչ ընթացք ունեցավ պատերազմը Ուկրաինայում 2023 թվականին։ Տարվա ընթացքում Ռուսաստանը շարունակեց հրթիռակոծել ուկրաինական քաղաքներն ու բնակավայրերը։ Հունվարի 14-ին խոշոր հրթիռային հարձակման ենթարկվեց Դնիպրո քաղաքը։ Հրթիռային հարվածներից փլուզվեց 9 հարկանի շենքերից մեկը քաղաքի բնակելի թաղամասում։ Զոհվեց առնվազն 44 մարդ։ Միացյալ Նահանգները շարունակեց խոշոր չափերի ռազմական ու տնտեսական ամփոփումը Ուկրաինային, մատակարելով նաև արդիական հրթիռային համակարգեր։ Փետրվարի 20-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը չհայտարարված այց կատարեց Կիև, խոստանալով կանգնել Ուկրաինայի կողքին այնքան ժամանակ, որքան պահանջվի։ Պուտինը կարծում էր, որ Ուկրաինան թույլ է, իսկ արևմուտքը մասնատված է։ Ինչպես գիտեք, պարոն նախագահ, ես սկզբից ձեզ ասացի, որ նա հույս ունի, որ մենք իրար հետ չենք մնա։ Նա հույս ուներ ՆԱՏՕ-ին միասնական պահելու անկարողության վրա, որ մենք չկարողանանք համախմբվել Ուկրաինայի շուրջ։ Նա կարծում էր, որ կարող է գերազանցել մեզ։ Չեն կարծում, որ նա հիմա այդպես է մտածում։ Ռուսական ՌԻԱ լրատվական գործակալությունը փետրվարի 27-ին հրապարակեց տեսանյութ, թե ինչպես են ռուսական Su-25 ռազմական ինքնաթիռները հրթիռներ արձակում Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Բախմուտ քաղաքի շրջանում, որտեղ ինտենսիվ մարտեր են տեղի ունեցել։ Վագներ Վարձկանների համահիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե իր ուժերը Բախմուտի շրջակայքում մի քանի նոր բնակավայր են գրավել։ Միջազգային քրեական դատարանը մարտի 17-ին ձերբակալության օրդեր է տվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, մեղադրելով նրան պատերազմական հանցագործության մեջ։ Դատարանի նախագահ Պյոտր Հովմանսկին հայտարարեց, թե ՄԿԴ-ն կանոնավորելու 2 օրդեր է տվել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Մարիա Լվովա-Բելովային։ Դատարանի որոշման հաջորդ օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չհայտարարված այցով ժամանեց Ղրիմ, իսկ մարտի 19-ին առաջին անգամ պատերազմը սկսելուց հետո անսպասելի այցելեց Մարիուպոլ։ Ապրիլի 4-ին Ֆինլանդիան դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ, ավարտին հասցնելով անվտանգության քաղաքականության պատմական փոփոխությունը, որը պայմանավորված է Ռուսաստանի ներխուժմամբ Ուկրաինա։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը վստահեցրեց Վլադիմիր Զելենսկուն, որ Ուկրաինայի ապագան ՆԱՏՕ-ում է։ Քաղաքացիական բնակչությանը ահաբեկելու, ուկրաինացիների կամքը կոտրելու, թուլացնելու մարտավարությունից Կրեմլը չհրաժարվեց ողջ տարվա ընթացքում։ Ապրիլի 28-ին Ուման քաղաքը հրթիռակոծվեց ուշ գիշերվա ժամերին, երբ մարդիկ քնած էին։ Զոհվեց առնվազն 25 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 4 երեխա։ Հրշեջները ու փրկարարները հուսահատ փնտրում էին ողջ մնացածներին։ Ամբողջությամբ ավերվեց 27 բնակարան։ Հաջորդ օրը, ապրիլի 29-ին, ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքը հարված հասցրեց Ղրիմի Սևաստոպոլ նավահանգստի վառելիքի պահեստին։ Այսի երեկին անօթաչու թռչող սարքը մոտենում է Կրեմլի սենատի շենքի գմբեթին և պայթում է լույսի ինտենսիվ պորտկումով։ Ռուս վարձկանների հրամանատար Եվգենի Պրիգոժինը մայիսի 20-ին հայտարարում է, որ իր Վագներ խմբի մարդիկները ավարտել են Բախմուտի գրավումը, սակայն Ուկրաինան հերքեց այդ պնդումը, ասելով, թե մարտերը դեռ շարունակվում են արևելյան այդ քաղաքում։ Մայիսի 21-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մասնակցեց մեծ յոթնյակի անդամ երկրների առաջնորդների հանդիպմանը։ Ուկրաինայի նախագահի անսպասելի մասնակցությունը Հիրոշիմայում մեծ յոթնյակի գաղտնաժողովին ևս մի հիշեցում էր, որ խաղաղ բնակության դեմ միջուկային զենքի կիրառման հնարավորությունը չի վերացել։ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնաները բազմաթիվ սպառնալիքներ են հնչեցնում միջուկային զենքի կիրառման մասին։ Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց Ուկրաինային 375 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Մայիսի 23-ին ռուս կամավորական կորպուսը, որը կռվում է Ռուսաստանի դեմ, հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ կորպուսի անդամները զրահմեքենայով մտել են Ռուսաստանի Բելգրադի մարզ։
So phase one we consider it a successful phase. It's over now, but the operation is ongoing.
Մուրս վալիտ նդացուլը։ Մայիսի 30-ին ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը հարվածներ հասցրեցին Մոսկվայի հարուստ թաղամասերին։ Միջդեռ Կիևը նույնպես օթային հարված ստացավ 24 ժամվա ընթացքում երրորդ անգամ։ Դնեպր գետի վրա գտնվող խորհրդային ժամանակների հսկայական ջրամբարտակը ճեղքվել է հունիսի 6-ին, հեղելով շրջանի պատերազմական գոտին։ Մերսոնի բնակելի թաղամասերը անցել էին ջրի տակ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում հանդիպելով Բելարուսի իր գործընկեր Ալեքսանդր Լուկաշենկային հայտարարեց, թե Ռուսաստանը կսկսի մարտավարական միջուկային զենք տեղակայել Բելարուսում։ Հունիսի 11-ին Ուկրաինան հայտարարեց, թե այս շաբաթ հակահարձակումը սկսելուց հետո առաջին գյուղն է ազատագրել Դոնեցկի շրջանում։ Հունիսի 12-ին ուկրաինական զորքերը ազատագրեցին 4-րդ գյուղը հարավ արևելքում։ Զինվորները բարձրացրեցին Ուկրաինայի դրոշը Դոնեցկի մարզի Տորոժևե գյուղում։ Շաբաթ օրը հունիսի 24-ին Աբստամբ Վագներ գրոհայինները գրավեցին հարավային Դոնիրոստով քաղաքը կոչ անելով հեռացնել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին և շտաբի պետին։ Վագների ուժերը տանկեր և զրահատեխնիկա տեղակայեցին քաղաքի առանցքային շենքերի շուրջ։ Մենք գտնվում ենք Ռոստովի զինվորական շտաբում, ժամը 7:30 է։ Մենք մեր վերահսկողության տակ ենք վերցրել Ռոստովի ռազմական օբյեկտները, այդ թվում օդանավակայանը։ Պուտինը դատապարտում է Պրիգոժինի ապստամբությունը, այն անվանում դավաճանություն։ Մենք ցույց չենք տա, որ դա կրկնվի։ Մենք կպաշտպանենք մեր ժողովրդին և մեր պետականությունը ցանկացած սպառնալիքից ներառյալ դավաճանությունը ներսից։ Վագների ուժերը բարձրանում են դեպի Մոսկվա Վորոնեժի ճանապարհով։ Շաբաթ օրը հունիսի 24-ի երեկոյան գործարք է կնքվում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի օգնությամբ Վագների զորքերի խաղաղ անարյուն վերադարձն իրենց բազա ապահովելու համար։ Պուտինի խոսքերով նրանք համաձայնել են չեղարկել ցանկացած մեղադրանք և երաշխավորել Աբստամբ մարտիկների անվտանգությունը։ Հունիսի 6-ին փրկարար ծառայությունների բրիգադները շտապում էին օգնության հասնել ռուսական հրթիռագործության տակ ընկած խաղաղ բնակիչներին։ Հերթական անգամ ռուսական հրթիռը խոցեց բնակելի շենքը, սպանելով 5 բնակչի։ Լվովը հեռու է ռազմաճակատից, քաղաքը ապաստանում է պատերազմի հետևանքով տեղահանված հազարավոր ներքին փախստականների։ Հոկտեմբերի 7-ին Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, թե Ուկրաինա կուարկի կասետային դինամատեր, որպես 800 միլիոն դոլարի արժողությամբ անվտանգության պատետի մի մաս, որն ըստ Ուկրաինայի արտարոց հոգեհուզական ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի վրա։
Բաշտը նաև չէ ոնի պերենոսել եկայս պրեդմետ։
Հուլիսի 13-ին ուկրաինացի զինվորականները հրապարակեցին տեսանյութ, որում երևում է, որ ուկրաինական հատուկ ջոկատայինները գրոհում են ռուսական դիրքերը հարավային Խերսոնի շրջանում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը համաձայնեց խորհրդարան ուղարկել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքի միանալու հայտը։ Հուլիսի 10-ին Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախորդին այդ մասին հայտարարեց գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին միացավ առաջին անգամ գումարվող ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի միստին, որի մասնակցում էին անգամ երկրների ղեկավարները։ Միստը տեղի ունեցավ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի երկրորդ օրը։ Ռուսաստանը հուլիսի 17-ին հայտարարեց, թե դադարեցրել է մասնակցությունը ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ կնքված միջազգային գործարքին, որը թույլ է տալիս ուկրաինական հացահատիկ արտահանել Սև ծովով։ Մոսկվան այդ որոշումը հրապարակեց, հայտարարելով, թե Ուկրաինան հարձակում է գործել Ղրիմի կամրջի վրա։ Ըստ ռուսական կողմի պայթյունները գրանցվել է մինչև Լուսաբացը 19 կիլոմետր ճանապարհի և Երկաթուղային կամրջի վրա։ Ռուսաստանը Ղրիմին կապող կամուրջը կառուցվել է 2014 թվականին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը խոր ափսոսանք հայտնեց, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է Սևծովյան այս համաձայնությունը, դադարեցնելով նաև հացահատիկի փոխադրումները Սև ծովով։ Հունիսի 19-ին Ռուսաստանը լայնածավալ օդային հարձակում գործեց ուկրաինական Օդեսա քաղաքի վրա, երկրորդ գիշերն անընդմեջ, հարձակումը, որ իշխանությունները որակեցին որպես դժոխային հարձակում, նպատակ ուներ ոչնչացնել հացահատիկի առաքման հնարավորությունները ուկրաինական նավահանգիստներից։ Հունիսի 30-ին Մոսկվայում խոշոր պայթյուն որոտաց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ պայթյունը տեղի է ունեցել ուկրաինական ԱԹՍ-ների հարձակման հետևանքով։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնեց, որ տուժածներ չկան։
Среди пассажиров частного самолета, который разбился в Тверской области, значится фамилия Евгения Пригожина.
Евгений Пригожин Тверской области կործանված ինքնաթիռի ուղևորների ցուցակում է, հայտնում է ռուս հաղորդավարը։ Ռուսաստանցի քննիչները օգոստոսի 27-ին հայտնեցին, որ գենետիկական թեստերը հաստատել են, որ Վագներ վարսկանների խմբի ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը օգոստոսի 23-ին ավիավթարի զոհված 10 մարդկանց թվում է եղել։ Մասնավոր ինքնաթիռը վթարի ենթարկվեց Եվգենի Պրիգոժինի ղեկավարած ապստամբության ձախողումից 2 ամիս անց։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օգոստոսի 24-ին իր ցավակցությունը հայտնեց Եվգենի Պրիգոժինի ընտանիքին։ Նա տաղանդավոր ազնվարություն էր, տաղանդավոր գործարար, նա աշխատել է ոչ միայն մեր երկրում, աշխատել է արդյունավետ, այլև արտասահմանում։
Работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей.
Առնվազն 17 մարդ է զոհվել, եւս 32-ը վիրավորվել է սեպտեմբերի 6-ին Կոնստանտինիվկայի շուկայի վրա հրթիռի հարձակման հետևանքով։ Ռուսաստանը անմիջապես չի մեկնաբանել հարձակումը, հերքել է, որ միտումնավոր թիրախավորել է խաղաբնակիչներին։ Կոնստանտինիվկան, որը մինչև Ռուսաստանի ներխուժումը 70,000 բնակչությունն էր, գտնվում է ավերված Բախմուտ քաղաքից մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ասաց, թե ակնհապարի է տեսնել, թե ինչպես են Եվրոպայում ոմանք Եվրոպայի մեր ընկերներից մի քանիսը համերաշխություն և քաղաքական թատրոն խաղում, թրիլեր են սարքում հացահատիկից։ Կարող է թվալ, թե նրանք խաղում են իրենց դերը, բայց իրականում նրանք օգնում են հարթակ ստեղծել Մոսկվայի դերասանի համար։ Հայաստանն այլևս չի զինում Ուկրաինային, քանի որ կենտրոնանում է զենքի սեփական պաշարների ստեղծման վրա։ Սեպտեմբերի 29-ին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Մենք այլևս ոչ մի զենք չենք տեղափոխում Ուկրաինա, քանի որ այժմ զինվում ենք ամենաժամանակակից զենքերով։ Մենք զենքի գնումների խոշոր պատվերներ ենք տվել։ Կանադացիների տեսանյութը ֆիքսում է այն պահը, երբ սեպտեմբերի 22-ին ուկրաինական հրթիռը հարված է հասցնում Սևաստոպոլում գտնվող Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի Սևսովյան նավատորմի շտաբին։ Ռուս օկուպանտները այնքան դաժանորեն են խոշտանգել ուկրաինացիներին, որ նրանց զոհերից ոմանք մահացել են և ստիպել են ընտանիքներին լսել, երբ նրանք բռնաբարում են կողքի կանանց։ Սեպտեմբերի 25-ին հայտարարեցին ՄԱԿ-ի լիազորած քնչական մարմնի անդամները տեղից ստացած իրենց վերջին բացահայտումներում։ Ուկրաինայի հարցով հետաքննության հանձնաժողովի նախագահ Էրիկ Մոսեն Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին ասաց, թե իր թիմը հավաքել է լրացուցիչ ճապացույցներ, որոնք վկայում են, որ ռուսական զինված ուժերի կողմից իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում խոշտանգումների կիրառումը եղել է համատարած և համակարգված։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ Խերսոնի մարզում ռուս զինվորները բռնաբարել և սեռական բռնություններ են իրականացրել 15-ից 83 տարեկան կանանց նկատմամբ, հաճախ սպառնալիքների կամ այլ խախտումների հետ մեկտեղ։ Հաճախ ընտանիքի անդամներին պահում էին հարակից սենյակում, ստիպելով լսել տեղի ունեցող խախտումները։ Այսօր հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Միացյալ Նահանգներին, մեր պայմանավորությունները նախագահ Բայդենի հետ իրականացվում են։ Բարձր ճշգրտության կատակամ սրթիրները ապացուցեցին իրենց արդյունավետությունը փառք Ուկրաինային։ Իսկ ռուսական բանակը նոյեմբերի 10-ին հայտարարեց, թե խափանել է ուկրաինական ուժերի փորձերը ճեղքել պաշտպանությունը Դնիպրո գետի և ափամերձ տարածներում։ Ռուսական զինուժը պնդում է, թե անցնող շաբաթվա ընթացքում 500 ուկրաինացի զինվոր է սպանել։ Ուկրաինական զորքերը փորձում են հետ մղել ռուսական ուժերին Դնեպր գետի երկայնքով հարավային Խերսոնի շրջանում։ Նոյեմբերի 15-ին հայտնել են զինվորականները կոչանելով օպերատիվ լռություն պահպանել։ Նոյեմբերի 14-ին Ուկրաինան հայտարարեց, թե կարողացել է դիրքեր գրավել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Դնեպր գետի արևելյան ափին, առաջին անգամ հաստատելով առաջխաղացումը, որը կարող է հարձակման նոր գիծ բացել օկուպացված Ղրիմի ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանը հայտարարեց, թե ծովայինները ավիացիան և հրետանին խափանել են Դնեպր գետի արևելյան ափին և Ուկրաինայի հարավում գտնվող գետաբերանի կղզիներում ամրապնդվելու ուկրաինական նոր փորձերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նոյեմբերի 22-ին մեծ քսանյակի խմբին ասել է, թե անհրաժեշտ է մտածել, թե ինչպես պետք է դադարեցնել Ուկրաինայի պատերազմի ուղեբերգությունը, նշելով, թե Մոսկվան երբեք չի հրաժարվել Կիևի հետ խաղաղ բանակցություններին մասնակցելուց։ Նոյեմբերի 25-ին Ուկրաինայի մայրաքաղաքը հերթական հարվածները ստացավ ըստ պաշտոնյաների պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի ամենամեծ անօթաչու սարքերի հարձակման հետևանքով, որի արդյունքում 5 մարդ է վիրավորվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեկտեմբերի 8-ին հայտարարեց, թե առաջադրվելու է նախագահի պաշտոնում 2024 թվականի ընտրություններում։ Սա մի քայլ է, որը թույլ կտա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին երկարաձգել իր իշխանությունը առնվազն մինչև 2030 թվականը։ Հոկտեմբերի 14-ին Եվրամիության առաջնորդները Ուկրաինային շնորհեցին մեծ քաղաքական հաղթանակ, համաձայնելով սկսել անդամակցության բանակցությունները։ Սա պատմական պահ է և ցույց է տալիս Եվրամիության վստահելիությունը, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը։ Մենք սկսեցինք բանակցությունները Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին դեկտեմբերի 14-ին ողջունեց Եվրամիության որոշումը։ Դեկտեմբերի 15-ին Շառլ Միշելը հայտարարեց, որ Հունգարիան վետո է դրել Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո հատկացնելու վերաբերյալ Եվրամիության համաձայնագրի վրա։ Եվրամիության առաջնորդները որոշել են հունվարին վերադառնալ այդ հարցը քննարկելու համար, ասաց նա։ Ուկրաինայի հավատացյալները դեկտեմբերի 25-ին մասնակցեցին Սուրբ Սննդյան առավոտյան պատարագին Կիևի Սուրբ Սոֆիայի տաճարում։ Ուկրաինացիների մեծ մասը ուղղափառ քրիստոնյաներ են և երկրի գլխավոր եկեղեցին համաձայնել է այս տարի չնշել Սուրբ Սննդյան տոները հունվարի 7-ին։ Շատ հավատացյալների համար Սուրբ Ծնունդը դեկտեմբերի 25-ին նշելը նշանակում է ոչ միայն միանալ Արևմուտքին, այլև ռուսական եկեղեցուց հեռանալու խորհրդանշական քայլ է համարվում։ Ուկրաինան դեկտեմբերի 26-ին գիշերը թևավոր հրթիռներով հարվածել է Ղրիմում գտնվող ռուսական մեծ դեսանտային ռազմանավին, զրուցակման հետևանքով սպանվել է առնվազն 1 մարդ։ Ուկրաինայի Զապորոժե քաղաքում 6 մարդ է զոհվել, երբ Ռուսաստանը 100-ից ավելի հրթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր է արձակել Ուկրաինայի վրա։ Զապորոժեի շրջանի նահանգապետ Յուրի Մալաշկոն Տելեգրամում ասել է, թե շրջանի մայրաքաղաքին հասցված հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է 6 և վիրավորվել 12 մարդ։ Իսկ դեկտեմբերի 29-ին Սևծովի Օդեսա նավահանգստային քաղաքում 3 մարդ է զոհվել, առնվազն 15-ը վիրավորվել են, այդ թվում 2 երեխակ։ Շրջանի նահանգապետը հայտնում է, որ ռուսական հրթիռները խոցել են բնակելի շենքեր։ Դեկտեմբերի 29-ին ռուսական հրթիռը խախտել է ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանի օթային տարածքը, հայտնում են Լեհաստանի զինված ուժերը։ Օբյեկտը Լեհաստանի օթային տարածքում գտնվել է 3 րոպեից պակաս, անցնելով 40 կիլոմետր։ Նախքան Ուկրաինա վերադառնալ, ասել է Լեհական բանակի օպերատիվ հրամանատար գեներալ Մաչեյ Կլիսը։ Այս միջադեպը տեղի ունեցել գիշերվա ընթացքում Ուկրաինայի վրա ռուսական զգալի հարձակման ֆոնին, որում ներգրավել են 158 անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ։ Օրվան օրը Ռուսաստանը սուր քննադատության ենթարկվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ուկրաինայի դեմ զանգվածային հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների համար։ ՄԱԿ-ում Լեհաստանի ներկայացուցիչը հաստատեց, որ ռուսական հրթիռը խախտել է Լեհաստանի օթային տարածքը։ Ես կարող եմ հաստատել, որ Լեհաստանի զինվորականները Ռուսաստանի կողմից Լեհաստանի օթային տարածքի խախտման լուրջ միջադեպ են գրանցել։ Ավարտեցինք կիրակնորավելուսականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղ տարի։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Պաշտոնական Երևանը ավելի քան 1 շաբաթ է լրությամբ է արձագանքում սահմանին արտգործնախարարների ուղիղ բանակցություններ անցկացնելու Բաքվի առաջարկին։ Հրապարակային հայտարարություն չի հնչել, իսկ արտգործնախարարությունից ազատության հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։ Տարեվերջին նման առաջարկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էր արել, երեկ էլ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը գերմանական թերթին տված հարցազրույցում պատասխաներով հարցին, թե որ ձևաչափն է ամենաարդյունավետը՝ հայ-ադրբեջանական ուղիղ քննարկումները 3+3 հարթակը, թե արևմուտքի միջնորդությամբ բանակցությունները, վերահաստատել էր յուրաքանչյուրն ունի իր առավելությունները, բայց Բաքուն նախընտրում է ուղիղ ձևաչափը։
Տարբեր փուլերում բոլոր ձևաչափերը հանգեցրել են առաջընթացի։ Մենք շնորհակալ ենք բոլոր միջնորդներին, Տեղը կարևոր չէ, կարևոր է արդյունքը, մեր նպատակը արդյունքի վրա հիմնված բանակցություններն են։ Մենք սկզբունքորեն դեմ չենք ազնիվ միջնորդությանը, բայց նախընտրում ենք ուղիղ քննարկումները։ Ըստ այդմ Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը կմշակվի ուղղակիորեն և երկկողմանի։
Ադրբեջանի նախագահի օգնականը նաև ասել է, թե նպատակը տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղությունն է, և չնայած չլուծված հարցերին խաղաղության պայմանագրի տեքստում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Չկա կոնկրետ ժամկետ, երբ կկնքվի փաստաթուղթը, բայց ըստ Հաջիևի, Հայաստանը և Ադրբեջանը դրական ազդակներ են տալիս աշխարհին, օրինակ է բերել տարեվերջին գերիների փոխանակումը և այն, որ Հայաստանը աջակցել է կլիմայի փոփոխության հարցերով գագաթնաժողովը հյուրընկալելու Ադրբեջանի հայտին։
Սա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ունակ են ուղիղ երկկողմանի բանակցություններ վարել նույնիսկ առանց միջնորդների։
Անցած տարեվերջին Բաքուն 3 հանդիպում չեղարկեց, դրանց թվում Վաշինգտոնում արտգործ նախարարների բանակցությունները, բայց Միացյալ Նահանգներում դեռ լավատես են։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլեր այսօր լրագրողի դիտարկմանը, թե Ռուսաստանը օտարերկրյա կառավարություններին հորդորել է չմիջամտել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, հակադարձել է.
But no, Russia does not in any way
Ռուսաստանը որևէ ձևով չի խանգարում մեզ ակտիվ դիվանագիտական ջանքեր գործադրել, որոնք կարծում ենք անհրաժեշտ են Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, եւ մենք շարունակենք հետամուտ լինել դրանց։
Երբ է պաշտոնական Վաշինգտոնը ակնկալում հյուրընկալել նախարարներին, պետք արտուղարության խոսնակը հստակ պատասխան չի տվել, հորդորել է հետևել պաշտոնական հայտարարություններին։ Գերմանական թերթին տված հարցազրույցում Ալիևի օգնականը կրկին գործել է միջանցք տերմինը, պնդել, որ այդ բառի մեջ սարսափելի ոչինչ չկա եւ որ տրանսպորտային կապը Հայաստանին չի զրկում Իրանի հետ սահմանից եւ Հայաստանը երկու մասի չի բաժանում։ Միաժամանակ Հաջիևը ընդգծել է, որ Բաքվի ուզածը առանց մաքսային եւ սահմանային հսկողության ճանապարհն է Հայաստանից դեպի Նախիջևան։ Ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի քաղաքական կամքի արկայության դեպքում միշտ հնարավոր է ընդունելի տարբերակներ գտնել։
Մենք ուրախ ենք տեսնել այնպիսի մոդելներ, ինչպիսին Կալինինգրադինն է։ Մենք նաև հրավիրել ենք համաշխարհային մաքսային կազմակերպությանը մեզ տրամադրելու իրենց փորձը և չափանիշները։ Սակայն Ադրբեջանը իր բոլոր ձվերը մեկ զամբյուղի մեջ չի դնում, ուստի զուգահեռաբար աշխատում ենք այլընտրանքային լուծումների վրա։ Իրան ու մեր գործընկերների հետ մենք կառուցում ենք այլընտրանքային ճանապարհ դեպի Նախիջևան, Իրանի տարածքով, բայց նաև ուզում ենք հասկացնել, որ սա չի նշանակում, թե Հայաստանով երթուղին դուրս է եկել սեղանից։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր արձագանքելով Հաջիևին ասել է, որ Ադրբեջանը պետք է հրապարակայնորեն հաստատի, որ Հայաստանով հնարավոր կոմունիկացիաների բացման համար հիմք են ընդունվելու ինքնիշխանության, իրավազորության պահպանման, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքները, որից հետո ըստ նրա հնարավոր կլինի արդեն ավելի կոնկրետ մեխանիզմների մասին խոսել։ Հարցին ինչ նկատի ուներ վարչապետ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ հնարավոր է պարզեցված ընթացակարգ լինի Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի հիմնական հատվածի և Նախիջևանի միջև ցամաքային կապ ապահովելու համար, Արմեն Գրիգորյանը փաստացի չի բացառել այդ ընթացակարգը, ասելով, թե դա հարցի առավել տեխնիկական մասն է։
Ապա շրջափակման 4 սկզբունքները, որոնք նշեցի, դրանք համաձայնեցնելուց հետո, հրապարակային հայտարարելուց դրանց մասին հայտարարելուց հետո արդեն կարող ենք աշխատել նաև այդ պարզեցման մեխանիզմների շուրջ։
Իսկ ինչ ասել է Կալինինգրադյան տարբերակ, որի մասին խոսում է Ալիևի օգնականը։ Ռուսաստանի պատկանող էքսկլավը գտնվում է Լեհաստանի և Լիտվայի միջև։ 20 տարի առաջ Լիտվայի և Ռուսաստանի միջև ընդունվել է համատեղ հայտարարագիր Կալինինգրադի մարզի և Ռուսաստանի հիմնական տարածքի միջև պարզեցված տարածման կանոնների մասին։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Կալինինգրադի հետ համեմատելով, Ադրբեջանը թեև ավելի մեղմ հռետորաբանության է անցնում, սակայն ըստ քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի, սա չի նշանակում, թե Իլհամ Ալիևը հրաժարվում է արտատարածքային միջանցքից։ Ըստ փորձագետի, այս միջանկյալ տարբերակը դեմքը փրկելու փորձ է, ընդ որում և Ադրբեջանի, և Հայաստանի։
Ադրբեջանը կարող է ներքին օգտագործման համար հայտարել, որ այնուամենայնիվ այդ միջանցքը ստացավ։ Հայաստանի իշխանություններին էլ հնարավորություն տրվի փրկել իրենց դեմքը, ասել, որ տեսակ մենք հայտարել էինք կարմիր գծեր և պահում ենք այդ կարմիր գծերը, որովհետև այդ ճանապարհը ֆիքսում է, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում է այնուամենայնիվ և ոչ թե արտատարածքային միջանցք։ Եթե հիշում եք, նման մի տարբերակ էլ ամիսներ առաջ հայկական կողմներ առաջարկել, որ կարող է միջազգային որևէ հեղինակավոր կազմակերպություն վերահսկել այդ ճանապարհը։ Այն ժամանակ բերվել էր օրինակ Աբխազիայի տարբերակը, որտեղ վերահսկողությունը իրականացնում էր ինչ-որ շվեյցարական ընկերություն։
Արմեն Բաղդասարյանը նաև պատահական չի համարում Բաքվի հռետորաբանության մեղմացումը։ Քաղաքագետի կարծիքով Ալիևի նպատակները հեռահար են։
Դա կլինի առաջին քայլը, մեղմ քայլը, իսկ Ադրբեջանը բնականաբար երկարաժամկետ ռազմավարական առումով իր ծրագրերից չի հրաժարվել և չի հրաժարվել։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին ի պատասխան Երևանը մշտապես շեշտել է, որ միջանցքային տրամաբանություն չի դիտարկվում։ Հայաստանի կառավարությունը նաև անցած տարի ներկայացրեց տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների բացման իր խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի գլխավոր սկզբունքը հենց երկրների ինքնիշխանությունն է, իրենց տարածքով անցնող ճանապարհների նկատմամբ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի սայթում։